Olkaamme nyt tälle pyhälle annettua vanhan testamentin tekstiä. Ja se on Danielin kirjan toisesta luvusta kuninkaan uni, kuva patsaasta ja sen selitys. Danielin kirjan toisen luvun luen jakeesta 24 alkaen. Sitten Daniel meni Arjokin tykö, jolla oli kuninkaan määräys tappaa Baabelin viisaat. Hän meni ja sanoi hänelle, älä tapa Baabelin viisaita, vie minut kuninkaan eteen, niin minä ilmoitan kuninkaalle selityksen. Silloin Arjok vei kiiruusti Danielin kuninkaan eteen ja sanoi tälle näin. Minä olen löytänyt juutalaisten pakkosiirtolaisten joukosta miehen, joka ilmoittaa kuninkaalle selityksen. Kuningas vastasi ja sanoi Danielille, jonka nimenä oli Beltsassar, voitko sinä ilmoittaa minulle unen, jonka minä näin, ja sen selityksen? Daniel vastasi kuninkaalle ja sanoi, salaisuutta, jonka kuningas tahtoo tietää, eivät viisaat, noidat, tietäjät, eivätkä tähtien selittäjät, voi ilmoittaa kuninkaalle. Mutta on Jumala taivaassa. Hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnessarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näky, joka sinulla oli vuoteessasi. Kun sinä kuningas olit vuoteessasi, nousi mieleesi ajatus, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, ja hän, joka paljastaa salaisuudet, ilmoitti sinulle, mitä tapahtuva on. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei oman viisauteni voimasta, ikään kuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sen tähden, että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle, ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset. Sinä näit kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta. Ja niiden kävi kuin akanain kesäisellä puimatantereella. Tuuli vei ne, eikä niistä enää löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaa murskanut, tuli suuri vuori ja se täytti koko maan. Tämä oli se uni ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. Sinä kuningas olet kuningastin kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian. Ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaa sinut kaikkien niiden valtiaaksi. Sinä olet se kultainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta, niin kuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niin kuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. Ja että sinä näet jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen, valtakunta. Kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näet rautaa olevan saven seassa. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja ja osa sitä on oleva hauras. Että sinä näet rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toisensa, niin kuin ne ei rautakaan sekaannu saveen. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta itse se on pysyvä iankaikkisesti. Niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta, ei ihmiskäden voimasta, ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi, ja sen selitys luotettava. Luin Vanhan testamentin Danielin kirjasta, sen toisesta luvusta, jakeet 24-45. Tuo Danielin toisen luvun kuvaus kuvaa patsaasta, unesta ja sen selityksestä on todella tälle pyhälle annettu Vanhan testamentin teksti. Käymme sitä ensin vähän katsomaan. Danielin kirja on Vanhan testamentin sekä profeetallinen, historiallinen, mutta myös apokalyptinen kirja, eli kirja, jossa kerrotaan myös näyn ja ilmestyksin tulevista tapahtumista, niin kuin Raamatun Uuden testamentin ilmestyskirjassakin. Niin tässäkin jakeessa 28 siitä luimme. Tämä unen kautta ilmoitetaan, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Kuninkaan näkemä kuvapatsas oli kuvaus sen aikakauden maailman, kun Lähi-idästä asioita katsellaan, sen maailman valloista. Patsaan kultainen pää oli kuningas Nebukadnessar ja hänen valtakuntansa. Mutta hänen jälkeensä nousee toinen ja kolmas valtakunta. Hopeinen rinta ja hopeiset käsivarret tässä patsassa kuvaavat Babylonian mahdin jälkeen noussutta Medo-Persian valtakuntaa. Ja pronssinen vanhan käännöksen mukaan vaskinen vatsa ja lanteet kreikkalais-makedonialaista mahtia, joka pystytettiin keisari Aleksanteri Suuren johdolla. Tähän asti Raamatun selittäjät ovat sangen yksimielisiä tämän kuvapatsaan unen tulkinnasta. Mutta mitä mahtaa patsaan sääret ja jalat ja varpaat edustaa? Luemme Raamattua niin kuin se on kirjoitettu ja huomaamme silloin hämmästyttäviä asioita. Danielille siis ilmoitettiin, mitä tapahtuu tai on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä viimeinen mahti on siis vallalla silloin, kun ilman ihmiskäden toimintaa irtautunut kivi murskaa tämän kuvapatsaan jalat ja koko patsas sortuu. Maailman vallat sortuvat. Ja Herra pystyttää iankaikkisesti kukistumattoman valtakunnan. Aleksanterin Kreikan vallan jälkeen nousi Rooman mahti. Vaikka se valtakunta hajosi aikanaan kansallisvaltioiksi, elämme tavallaan tuon Rooman valtakunnan jatkumaan. Ja myös kirkollisesti. Meidän kristikunnan pääkirkot ovat kreikkalaiskatolinen ja roomalaiskatolinen kirkko. Ja Venäjän ortodoksinen kirkko myös katsoo olevansa Bysantin imperiumin jatkaja. Tämä tulee jännittävällä tavalla esille myös Raamatun ilmestyskirjassa. Siellä nimittäin esitellään seitsemänpäinen lohikäärme, joka taas kuvaa kaikkia niitä mahteja, jotka jossakin historian vaiheessa pyrkivät tuhoamaan juutalaisen kansan tai ainakin sen valtiollisen olemassaolon. Ensimmäinen näistä oli Egyptin mahti. Toinen Assyrian mahti, kolmas, neljäs ja viides meille jo tutut Babylonian, Medo-Persian ja Kreikan valtakunnat. Ja kuudes, josta Johannes ilmestyskirjassaan kirjoittaa, joka nyt on, oli tietenkin se Rooman mahti. Kun Johannekselle näytettiin sen seitsemänpäisen lohikäärmeen, mitä se edustaa, niin hän sai tällaiset sanat. Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, niiden päällä nainen istuu. Se on lienee viittaus Rooman kaupunkiin, joka on seitsemälle kukkulalle rakennettu. Mutta kohta jatkuu. Ne ovat myös seitsemän kuningasta. Heistä viisi on kaatunut, yksi on, siis Johanneksen aikana, kun Patmossaarella oli näitä katselemassa. Viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Nyt tämä on syytä muistaa kaikissa elämän vaikeuksissa, ovat ne sitten henkilökohtaisia tai yhteiskunnallisia. Jos elämän ylle laskeutuu pimeitä asioita, ne voivat tulla henkilökohtaisesti sairauksien tai ahdistusten tai muun sellaisten kautta. Tai yhteiskunnallisesti ajattelemme, niin ne ovat vallalla ja voimalla juuri sen ajan, kun Jumala sallii. No palaamme tähän Danielin toiseen lukuun. Tämän mahdin sääret olivat siis rautaa ja sen jalat osaksi rautaa ja osaksi savea. Lue vielä Danielin selityksestä jakeesta 40. Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta, niin kuin rauta musertaa ja särkee kaiken. Niin kuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. Ja että sinä näet jalkain ja varvasten olevan osittain savevalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta. Kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näet rautaa olevan saven seassa. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toisensa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen. Tällainen on siis se valtakunta, joka nousee, mutta sitten käy näin. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti, ja jonka valta ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Miten se tapahtuu? Unessahan sanottiin näin, kun se myös Danielille näytettiin. Sinusta katsellessasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rauta ja savea, ja murskasi ne. Ja sitten kun Daniel selitti vielä tätä näkyä, niin hän sanoi, niin kuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta, ei ihmiskäden voimasta, ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi, ja sen selitys luotettava. Raamattua tuntevalle lukijalle on selvää, että tämä kivi, siis jonka rakentajat hylkäsivät, on Jeesus Kristus itse. Ehkä kysyt nyt, mikä merkitys näillä teksteillä on meidän aikakautemme ihmisille. Ja yritän vastata. Jos joudumme näkemään ajan tai aikaa, jonka kaltaista elettiin, esimerkiksi silloin, kun Johannes oli Patmosvuorella. Silloin oli vallalla esivalta, joka oli määritellyt, että kristillinen usko ei kuulu sallittuihin uskontoihin. Ja aika ajoin vainosi ankarasti sen uskon tunnustajia. Ja joka aika ajoin määräsi kaikki kansalaiset kumartamaan ja rukoilemaan keisarin kuvan tai patsaan tai alttarin äärellä. Ja oli joukko ihmisiä, nuo Jeesus-uskoiset, joille tämä oli raja, he eivät voineet sitä tehdä. Yksin Jumalaa pitää kunnioittaa ja kumartaa. Ja monet maksoivat siitä hengellään. Tai jos tulee sen tyyppinen aika, kuin mitä katselemme, kun Daniel ystävineen vietiin nuorukaisena vieraan vallan toimesta sieltä kotimaasta Babylonian kuninkaan hoviin. Heitä oli 4 hebrealaista nuorukaista. Heitä alettiin kasvattaa hovin palvelijoiksi. Heille siis annettiin paras mahdollinen koulutus, mitä Babyloniassa pystyttiin antamaan. Ja siihen sisältyy myös se filosofia noituudesta ja tähtien selittämisestä alkaen, joka siihen koulutussysteemiin kuului. Siis vieraalla maalla, pakkosiirtolaisuudessa, jossa tavallaan yhteiskunta lujan raudan tavoin, tätäkin voimme lukea Danielin kirjasta, aika ajoin pyrki murskaamaan Raamattuun pitäytyneet tai Jumalan sanaan pitäytyneet ihmiset. Tämän saivat myös nuo 4 nuorukaista kokea, mutta Jumala ihmeellisellä tavalla varjeli heidät. Eli tavalla tai toisella, jos pimeys laskeutuu maailman ylle, niin tiedät, että kerran Jumalan valtakunta tulee ja että nämä hallitsijat ovat paikoillaan vain Jumalan sallimuksesta ja vain sen ajan, kuin heille on asetettu ja määrätty. Tälläkin tavoin luemme roomalaiskirjan 13. luvun, ei ole esivaltaa muuten kuin Jumalan asettamana. Ja kerran heidän mahtinsa päättyy. Se on kautta aikojen ollut voima ja lohtu sorretuille. Toisaalta niin ensimmäisen sukupolven monesti vainotut kristityt kuin Danielkin ystävineen viitoittavat meille sitä, millaista on Jumalan tahdon mukaan elää Jumalan kielteisessä tai Jumalasta vieraantuneessa maailmassa tai hyvin pakanallisessa ympäristössä. Mehän tiedämme, että Juudan kansaa vietiin silloin Babylonian vankeuteen, pakkosiirtolaisuuteen. Se tapahtui monessa erässä. Daniel vietiin ensimmäisten joukossa. Jeremia jäi silloin vielä Jerusalemiin. Kun oli ehkä toinen erä viety, profeetta kirjoitti kirjeen pakkosiirtolaisuuteen siirretyille. Ja se oli sen pakkosiirtolaisuuden, joka kesti 70 vuotta sen alkutaipaleella. Rukoilkaa sen kaupungin menestystä, johon teidät on viety. Sen menestys on teidänkin menestyksenne. Rakentakaa taloja, istuttakaa hedelmätarhoja, nauttikaa niiden hedelmiä. Mutta samaisesta profeetta Jeremian kirjasta voimme sitten lukea monesta kohtaa. Pitäkää Herran tahdosta kiinni. Älkää palvoko Babylonian epäjumaliin. Älkää mukautuko siihen, mikä on Jumalan tahdon vastaista ja teitä ympäröi elämässänne. No, kun pakkosiirtolaisuuden aika läheni loppua, niin varmasti ja olikin, että sitten ohjeet kansalle alkoivat olla erilaisia. Tulikin aika, jolloin piti luopua siitä maallisesta, jota Babylonia oli rakennettu. Mutta se rakentamisella oli aikansa. Ja itse Danielin elämä on mielenkiintoinen. Hänet vietiin siis nuorukaisena kuningas Nebukadnessarin hoviin. Häntä ja hänen ystäviään alettiin kouluttaa sen hovin palvelijoiksi. Ja hän edistyi opinnoissa hyvin. Me näemme Raamatussa, että hänellä oli hyvät välit ja suhteet hovin esimiehiin. Mutta hän ei tehnyt kompromisseja Jumalan tahdon kanssa. Mutta hyvin viisaalla tavalla niistä päästiin eteenpäin. Joskin tuli myös tilanne, jossa Jumala tuli sitä pätsästä tai leijonien luolasta. Tuon kirjan mukaan nämä nuorukaiset myös varjeli. Siis ei tehty kompromisseja asioista, jotka ovat Herran tahtoa ja lakia vastaan. Vaikka uhkana oli tai olisi ollut aseman terveyden tai hengen menettäminen. Ja Herra varjeli Danielin ystävineen koko pakkosiirtolaisuuden pitkän ajan Babyloniassa. Nuorukaisena hänet sinne vietiin, vanhuksena hän sai kotimaansa palata. Entä ensimmäinen sukupolvi ja sen monesti vainotut kristityt? Roomalaiskirjan 13. luvun esivaltaluvun pohjalta voimme tosiaan tehdä sen mielenkiintoisen havainnon, että se keisarikulttia pitänyt kristitty ja leijonien eteen vienyt esivaltakin on Paavalin opetuksen mukaan Jumalan asettama. Ja kaikkialla Uudessa testamentissa on kehotuksia rukoilla kuninkaiden ja valtaapitäjien puolesta. Ja jossakin kohti sanotaan tavallaan perusteluksi, että saisimme viettää rauhallista elämää Jumalan pelossa. Elää sovussa ihmisten kanssa. On kehotuksia kunnioittaa kaikkia ihmisiä, rukoilla myös vihamiesten puolesta. Mutta hekään nuo ensimmäiset kristityt eivät tehneet kompromisseja. Keisarin kuvaa ei kumarrettu, keisarin alttarilla ei suitsutettu eikä rukousta lausuttu. Enemmän toteltiin Jumalaa kuin ihmistä. Silloin kun yhteiskunnan tai esivallan asetukset vaativat toimimaan Jumalan tahtoa vastaan. Ja lisäisin tähän myös, että sitä luonnollista moraalilakia vastaan, joka meihin on istutettu, siis ihan inhimillistä ymmärrystä. Ja se, että jos siinä ollaan totuuden puolella, mikä voidaan Raamatusta lukea tai mikä voidaan ymmärtää, niin tämä käytäntö on näinä kristikunnan vaikeina aikoina pitänyt ihmiset uskon tiellä. Mukautumisen tie on kuoleman tie. Siitä on se kuuluisa sanonta, että jos sille pahalle antaa pikkusormen, niin kyllä se vie aikanaan koko käden. Minut pysäytti muutama vuosi sitten professori Jouko Martikaisen artikkeli aramean sanasta kefa, suomeksi kallio tai kivi. Vuori saarnanaan päättää vertaus kahdesta rakentajasta. Toinen rakensi talonsa hiekalle, toinen kallio. Tässä on se kefa. Ja kun katsellaan muualla Raamatussa, etenkin Uudessa testamentissa, missä tuo aramean Raamatussa sama sana kefa on, tapaamme sen esimerkiksi Pietarin kirjeestä. Kristus on se kallio, pelastuskallio, jonka päällä pelastutaan tai johon ruhjoudutaan. Tai Paavalin kirjasta Jumalan kansan erämaan vaelluksella, sillä Siinailla aikoinaan. Kristus oli se kefa, joka kansaa seurasi, jota lyötiin ja josta vuoti virvoittavaa vettä nääntyvälle kansalle. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, Raamatussa sanotaan. Mooses teki synnin, kun hän löi kalliota toisen kerran. Silloin olisi riittänyt, että sille olisi puhuttu. Kristus kyllä kuulee ja antaa janoavalle lahjaksi. Danielin kirja on siitä erikoinen kirja Vanhassa testamentissa, että jakso, joka alkaa toisen luvun viidennestä jakeesta, ja jota me siis myös luimme, aina seitsemännen luvun loppuun asti, on kirjoitettu arameaksi. Kun koko muu vanha testamentti, oliko lyhyttä Esterin kirjaa, jotakin kohtaa, paitsi on kirjoitettu hebreaksi. Aramea oli sen aikakauden yleiskieli. Ja ilmeisesti tässä, mitä olemme lukeneet, on jälleen sana kefa. Sitä en ole kyllä tarkistanut. Daniel sanoi Nebukadnessarille siitä kalliosta tai lohkareesta, joka ilman ihmiskäden toimintaa tai voimaa irtoaa, ja josta tulee se vuori, joka täyttää koko maailman, jossa ja jonka voimasta perustetaan iankaikkinen valtakunta. Kristus on luja kalliomme. Me ihmiset olemme heikkoja. Samainen Tuomo Martikainen, jonka mainitsin, jäätyä leskeksi 54 avioliittovuoden jälkeen, sanoi tuo tiedemies. Hän eläköityi Göttingenin yliopiston itämaisten kielten professuurista. Ja yksi hänen ihan tieteellisen mielenkiinnon kohteita on ollut kuuluisa Torinon käärinliina. Martikainen on päätynyt sille kannalle, että ne ovat Kristuksen kasvot. Että se on Jeesuksen kuolin liina. No, oli niin tai näin, niin suuressa surussaan Tuomo Martikainen sitten kertoi vaimon kuoleman jälkeen. Asetin Torinon käärinliinan kuvan olohuoneemme pöydälle ja istuin keinutuoliin. Katsoin sitä ja veisasin joka ilta 2 tuntia virsiä. Enkä tehnyt mitään muuta. Martikainen kertoi, että käärinliinan kasvokuvan yksi erikoisia piirteitä on sen silmien avautuminen. Kun minä veisasin ja ne aukenivat, minä tärisin. Jeesus oli itse siinä läsnä, mutta virsien veisaaminen oli tätäkin merkittävämpää. Näin siis Jouko Martikainen. Miten katsotkin, katso Kristusta, puhu hänelle, kalliolle, kefalle, joka on annettu sinua varten. Kerran apostoli Pietari sanoi Jeesukselle, kun Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kenen te sanotte minun olevan. Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Sen jälkeen Jeesus todettuaan, että tämä ei ole inhimillistä ymmärryksestä, tämä näky, vaan sen on taivaan isä antanut. Jeesus julisti tunnustajan autuaaksi ja sanoi Simonille, sinä olet Keefas, siis Kefa, kalliomies, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Mikä on tämä Kefa, jolle Herra on seurakuntansa rakentanut ja rakentaa? Me protestanttiset kristityt uskomme, että se on juuri Pietarin tunnustus. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tälle tunnustukselle, tälle uskolle Kristus on seurakuntansa rakentanut ja rakentaa. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Tämän saat sanoa myös heikossa uskossa tai kysymysten keskellä, epäröidenkin, sillä Kefa, jolle sen sanot ja joka sen kuulee, on elävä. Hän myös vastaa sinulle. Nousemme nyt tunnustamaan yhdessä yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista. Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.